U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Susan Bier, Druga šansa i Kristine Rosendahl, Idealista, prikazane na festivalu Dani savremenog danskog filma, koji je održan od 20. do 24. aprila u dvorani Kulturnog centra Beograda. U nastavku hronike emitovat ćemo tekst Teofila Pančića, Derbi mita i ironije, napisan povodom knjige Ivana Čolovića Smrt na Kosovu polju, koja je objavljena u izdanju Biblioteke 20. veku u Beogradu 2016. godine. Autorka s vjerovatno najvećim brojem odličnih naslova i kontinuiranim uspjesima u sedmoj umjetnosti je danska rediteljka Susan Bier, koja je za svoj film U boljem svijetu prije nekoliko godina konačno osvojila i Oscara Američke filmske akademije za najbolje strano ostvarenje. Dosljedna karakterističnom evropskom filmskom pogledu na svijet, s povremenim izletima u Hollywood, odakle se uvek na svu sreću vraćala kući, ona je pored ostalog i osnivač famoznog danskog alternativnog pokreta Dogma 95, zajedno sa svojim također slavnim kolegama i zemljacima Tomasom Vinterbergom i Larsom von Trierom. Na danima savremenog danskog filma publici se predstavila svojim novim delom Druga šansa, sačinjenom u kreativnom sadejstvu sa svojim starim i proverenim scenaristom Andersom Tomasom Jensenom, a upravo njih dvoje zajednički potpisuju i njene do sadašnje najuspelije filmove. Sasvim na tragu već potpuno ustaljene skandinavske drame, Bier ovdje nastavlja sa dubinskom analizom i preispitivanjem odnosa unutar savremene danske porodice, što je posljednjih godina postao gotovo manir većine tamošnjih regionalnih autora. Druga šansa nas uvodi u živote dve po svemu različite porodice podjednakih godina, pa dok su Andreas i Ana gotovo arhetipsko oličenje srećne porodice, finansijski nezavisne i socijalno dobro uklopljene, u isto vrijeme Tristan i Sene reprezentuju sasvim suprotan kraj društvenog spektra, onog sa samih margina, nasilan, sklon opijatima, prostituciji i kriminalnim aktivnostima, te nadasve besperspektivan i beznadežan. Jedino zajedničko što ovakvi ljudi, koji inače najčešće nikada niti dolaze u međusobni kontakt, mogu imati, jeste dete istog uzrasta, što će nakon dramatičnih okolnosti neočekivane smrti sina prve porodice postati povod za burne događaje koji će uslijediti. Kao policijski inspektor Andreas ispravno pretpostavlja da će tajnim otuđivanjem Tristanovog deteta sva sila države i prava biti na njegovoj strani. Ko će još povjerovati u sumnje i svedočenja okorelih korisnika narkotika, notornih lažova i mafijaša sitnog ranga? Moralna dilema koja leži u srcu ovakve odluke prava je tema i motiv ovog filma. Može li se lična tragedija prevazići i nadomestiti jednim par excellence kriminalnim činom, makar bio izveden od strane pripadnika reda i mira? Ili je svako građenje sreće na temeljima tuđe nesreće istrajavanjem na očuvanju idilične fasade naprosto unapred osuđeno na propast? Kontroverza i unutrašnje kolebanje glavnog protagoniste neće spriječiti nadolazeću novu tragediju, ovoga puta njegove supruge, direktno uzrokovanu njegovom spornom odlukom, a pre trenutka konačnog odustajanja i delimične katarze, doći će i do donekle klišeiziranog finalnog zbližavanja sa privlačnom, koliko i nepouzdanom, na momente gotovo neuračunljivom Sene. Da li je uopšte moguća druga šansa ili su posljedice jednom donetih izbora nepopravljive, definitivne i konačne, ostaće otvoreno pitanje. Ovo ostvarenje u kreativnom smislu ne donosi novi iskorak, radije bismo ga mogli okarakterisati kao rutinsku repeticiju već viđenog u rangu mnoštva sličnih i kvalitetom odgovarajućih recentnih skandinavskih izdanja. Za nijansu slabije od vrhunaca karijere, dostignutog filmom Posle venčanja ili pomenutim U boljem svijetu, novi udruženi poduhvat Jensena i Susan Bier ostaje unutar okvira već doživljenog, možda i kao naznaka kreativnog zamora ili tematskog ponavljanja. Ipak dubinsko ulaženje u psihologiju junaka, pravilno odabrani krupni kadrovi lica i jasna moralna poruka, kao i nesumnjiva umešnost pisanja, režije, i dalje preporučuju Drugu šansu kao iznadprosečan evropski film, vredan pojavljivanja u udarnim programima na najznačajnijim svetskim festivalima. Publika zainteresovana za političke teme i istorijske intrige na zatvaranju festivala danskog filma u Beogradskoj dvorani kulturnog centra imala je prilike da vidi ostvarenje Kristine Rozendal Idealista, što je bio odličan izbor za ovu priliku. Posredi je evokacija uzbudljivih zbivanja s kraja 80. godina prošlog veka, kada je talentovani, vredni i savjesni novinar Paul Brink pokušao i uspeo da istraži kontroverze koje se obavijaju oko tajanstvenih i nikada do kraja objašnjenih događaja na vrhuncu takozvanog hladnog rata, koji su se dogodili 50. godina u oblasti Tula na Grenlandu. Iako je zvanična danska politika tog vremena proklamovala neutralnost i uzdržavanje od opredeljivanja i naročito od posjedovanja nuklearnog naoružanja, misteriozni događaj u potpunosti je zaokupio pažnju mladog novinara. Nasuprot prihvaćenom konceptu rada koji promoviše pozdrave, želje i čestitke na državnoj radiostanici, uz otpore i samih kolega i nadređenih, a nadasve državnih i političkih struktura, on će se odvažno, koliko i nepromišljeno, odlučiti na raskrinkavanje stvarne uloge tadašnjih državnih vlasti. Umjesto preporučenih interpretiranja i objavljivanja agencijskih vesti, Brink se usudio da samostalno kreira njihov sadržaj, što je prouzrokovalo tektonske poremećaje u nacionalnom životu. U nežnoj posveti, srodnoj ostvarenjima koja promovišu ulogu novinara kao čuvara savesti društva i neustrašivog borca ne za svoj nego za javni interes, naš protagonista istraživanjem u američkim i lokalnim bibliotekama, jednako kao i razgovorima sa još živim akterima tajanstvenih zbivanja, nastoji da otkrije pravu istinu iza javno nemušto objašnjenih dešavanja. Ne treba biti iznenađen ako otkrijemo da je bio suočen sa sistematskom opstrukcijom i sa američke i sa danske strane, a u njegovoj opravdanoj paranoji doprinosile su prijetnje i svakodnevno uhođenje. Istraga će kroz seriju uspona i padova na kraju dovesti do priznanja da je premijer iz tog perioda tajno potpisao pristanak da američke vazdušne snage koriste danske baze za prenos i korišćenje nuklearnog oružja, a da je i dalje otvoreno pitanje da li je u incidentu ono ostalo u njihovim vodama, što bi značilo da su život i zdravlje lokalnog stanovništva direktno ugroženi. Slučaj je najzad razrešen. Brink je posle objavio knjigu o svom istraživanju za koju je ovenčan prestižnom nagradom, a zanimljivo i solidno ostvarenje nas podsjeća na ulogu medija u savremenom svetu i njihovu inherentnu sklonost ka slobodi, nasuprot licemernom, zatvorenom i svakim obmanama sklonom političkom establishmentu svih vrsta. U nastavku kronike pročitat ćemo tekst Teofila Pančića Derbi mita i ironije, napisan povodom knjige Ivana Čolovića Smrt na Kosovu polju, koja je objavljena u izdanju Biblioteke 20. vek u Beogradu 2016. godine. U svakoj zemlji polovične i nedozrele demokratije, što uključuje i isto takvo stanje dominantnog javnog diskursa, postoje teme, kompleksi i pojmovi koji su neka vrsta tabua, nešto o čemu je zapravo sistemski nemoguće suditi po slobodnom uverenju i nahođenju, nego su sva osnovna mišljenja i vrednosti u pogledu toga nečega formirani još mnogo pre rođenja dvonožnog subjekta, koji bi možda o tome pokušao nešto misliti i govoriti, a na njemu je samo da te skorele i stvrdnute vanvremenske obrasce poslušno reprodukuje, da ih ne dovede u pitanje, da ih kao štafetu pronose kroz svoju etapu večnosti i preda ih dalje. U najboljem slučaju dozvoljena su izvesna stilsko-retorička osavremenjivanja zatečenog obrasca, ali samo ako ne narušavaju suštinu, to jest ako zapravo ne unose ništa substancijalno novo, nekmoli subverzivno u već postojeći narativ. Kada je u pitanju srpski diskurs, onaj kodifikovan kao jedini košer i halal patriotski, ta se tema zove Kosovo. Ne radi se toliko o konkretnom prostoru i njegovom nekadašnjem i sadašnjem stanovništvu, pa čak ni o istorijskoj i političkoj stvarnosti tog fizičkog Kosova, nego o nečemu što mnogo više stanuje u oblasti mita nego u okviru zadatosti banalno realnog sveta, u kojem svaki čin ima svoje konsekvence, a istorija se ne oblikuje po željama i snovima zanesenih nacionalno-romantičarskih pesnika ili slepih guslara. Nema u mitu ničega nužno lošeg. On je u svojim bezbrojnim obličijima sastavni deo civilizacijskog odrastanja ljudske vrste. Nevolja je kada obrasci mitsko-magijskog kosmosa počnu da diktiraju mišljenje i ponašanje unutar sveta koji funkcioniše na sasvim drugačijim principima. Tako je široko shvaćeni kosovski mit postao svojevrsni hegemon unutar srpskog javnog diskursa za dugo vremena, čak tlačitelj koji svaki naredni trenutak stvarnosti prilagođava sebi, a nipošto obrnuto. Tačnije, značajan deo političkih, crkvenih i akademskih elita od kosovskog kompleksa je načinio ubojito oružje, nešto između detektora za otkrivanje nepatriota i malja kojim se isti imaju udarati po glavi, sve dok im se ova ne promijeni ili ne nestane. Etnolog i antropolog Ivan Čolović dugo se bavi kosovskim mitom i njegovom savremenom zloupotrebom kao vrlo važnim delom nacionalističkog diskursa u Srbiji kasnog 20. i ranog 21. veka, što je jedna od njegovih tematskih opsesija obrađenih u mnogim njegovim prethodnim knjigama. Obimnom studijom, blizu 500 stranica osnovnog teksta, Smrt na Kosovu polju, Čolović je odlučio da prezentuje neku vrstu sinteze svojih istraživanja, pa i priličnog kompendija istraživanja drugih relevantnih autora, posvećenih Kosovu od 1389. pa do danas. Malo u svetu utvrdivih historijskih činjenica, a malo više kroz viševekovni rad epskog diskursa i naknadnih kićenja u svrhe bildovanja patriotske svesti i sličnog, famozna bitka na Kosovu polju između srpskih ili naprosto slovenskih, a možda i albanskih grčkih hrišćana, predvođenih srpskim knezom Lazarom i Osmanlija u mnogoetapnom istorijskom nadiranju ka dubinama Balkana, postala je čvorište jedne mitske svesti, simbolički ključni dan srpske nacionalne tragedije i gubitka carstva, neopozivog pada u ropstvo za nekoliko vekova, ali i istovremenog nacionalnog duhovno-mitskog uznesenja. Carstvo zemaljsko je izgubljeno ili žrtvovano, ali carstvo nebesko je baš time omogućeno. Pa dobro, fair trgovina, svako je dobio svoje. Idemo dalje. Tako bi bilo kad bi mit uistinu postojao sam za sebe i od sebe, ali to nikad nije tako. Mit se veštački održava u životu u krajnje negostoljubivim uslovima zato što je politički upotrebljiv. To znači da je njegovim konzervatorima zapravo baš do carstva zemaljskog, što podrazumeva Kosovo, a i bilo šta, bilo gde, bilo ko, bilo kad, što ovlašćeni žreci mita procene i presude da im, to jest da nam, pripada. Čolović knjigu organizuje hronološki, prvo prezentujući sve manje ili više nesporne činjenice, ali i sve bitnije tokove svesnog ili nesvesnog krivotvorenja i naknadnih upisivanja značenja, u jedan relativno slabo osvetljeni istorijski događaj sa širokim konsekvencama, mada su i one u osnovi precenjene jer za kosovsku bitku nije čak sigurno ni da se završila vojnim porazom hrišćana, a kamoli da bi uistinu nužno bila neka bitna istorijska prekretnica. Da bismo potom poglavlje po poglavlje pratili vrtoglavi istorijski triler u kojem je, što vrijeme odmiče dalje od samog nultog dana, zapravo sve više onoga ciljano-fikcionalnog unošeno u preovlađujući diskurs o Kosovu i njegovim poukama. Vidi se to kroz oskudne srednjovekovne i novovekovne izbore, uglavnom produkovane u rasejanju, tačnije među srpskim učenjacima u Austro-Ugarskoj, kroz koje je zapravo većim delom, uz njegoševsko-crnogorske i još neke doprinose, i formiran obrazac kojim će se naknadno do dan danas utvrđivati ko je vjera, a ko ne vjera, i kako se ispravno nacionalno misli, ne samo kad je Kosovo u pitanju. Potom pratimo široko razgranavanje ove mitologije i njenu ulogu pred srpskim ustanicima i u potonjem national buildingu kroz postepeno osamostaljivanje kneževine i potom kraljevine Srbije, sve dok nije dovoljno narasla i ojačala da je trebalo samo sačekati povoljan slijed istorijskih okolnosti da se krene u ostvarivanje ključne južne ambicije, povratka srpske države i krune na mitsko Kosovo, to jest osvete Kosova, za što su Srbe kroz sve naredne vekove tobože zadužili Lazar, Miloš i ostali vlastelini i junaci, uključujući i one koji historijski nikada nisu ni postojali, devet Jugovića na primjer, ali po kojima se kroz mnogo decenija unazad nazivaju neke od najlepših ulica jezgra Beograda. I tako je Kosovo na posljedku osvećeno, ali je Nova Srbija tamo zatekla nešto sasvim drugo od onoga što misli da je ostavila. Takvom nesrazmeru između projekcija i stvarnosti u samokritičkom umu sleduje neka forma preispitivanja, ali mitski obrazac to naprotiv ne dopušta, jer podrazumeva da je on stamen, statičan, svevremenski ispravan, a stvarnost neka bude tako ljubazna da mu se prilagodi. Tako u nastavku pratimo burni život i razgranate zloupotrebe kosovskog i pogotovo vidovdanskog mita i njegovih izvedenica kroz epohu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Jugoslavije, vreme nacističke okupacije, potom socijalističke Jugoslavije, komunistička je vlast nastojala da razgraniči zdravo slobodilački impuls od reaktivnog i reakcionarnog nacionalizma, što je bio častan napor, mada ne i uvek sprovodiv, i, na posletku, period od dolaska Slobodana Miloševića na vlast, erupciju kosovizacije svega i svačega u ne samo srpskom javnom prostoru, burne ratne 90. NATO intervenciju 1999. i novi gubitak Kosova kao materijal za ritualno oplakivanje, ali i novi ciklus zaklinjanja i proklinjanja normalno i svih pratećih specijalnih efekata jedne mitomanije, znalački plasirane kao duhovni temelj nacionalnog identiteta. Srpski je nacionalizam od kosovskog kompleksa načinio svoju najčvršću utvrdu, čitav složeni sistem referenci i kanon zapovesti koje se imaju bespogovorno slijediti u svakom promišljanju takozvane nacionalne sudbine i svakom projektovanju budućnosti dakako. To što je Kosovo danas iznova s one strane srpskih granica, tu ne menja ništa bitno, jer se od uvek tu najmanje radilo o realnom Kosovu. Čolovićeva je knjiga iznad svega uzbudljivi istraživački i sintetizujući ogled koji zahvata široko, a ipak i duboko. I pri tome je, ovo ne mogu dovoljno naglasiti, sjajno napisan. Ivan Čolović uvek je bežao od mrtvozornog akademičeskog diskursa, a to je u ovoj knjizi možda i ponajbolje demonstrirano, jer je pisac istovremeno vrlo temeljit istraživač i vrlo duhovit, ironičan, čak zabavan, zašto da ne, pripovedač i rezoner, zahvaljujući čemu će knjiga biti prvorazredan čitalački užitak i otkriće čak i za odlične poznavaoce njene tematike. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Susan Bier, Druga šansa i Kristine Rosendahl, Idealista, prikazane na festivalu Dani savremenog danskog filma održanom od 20. do 24. aprila u dvorani Kulturnog centra Beograda. A potom smo emitovali tekst Teofila Pančića, Derbi mita i ironije, napisan povodom knjige Ivana Čolovića Smrt na Kosovu polju, koja je objavljena u izdanju Biblioteke 20. vek u Beogradu 2016. godine.